Бетлер, Азаттык радиосы. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 13 январы, эптанын 2-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда дүңлөмөгө чагырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Туркменстан юрдун Эйран менен серкетлешкен тебиттеринин коопсуздугу үчлөнүрө. Левапты ве Марды тодонду эл ток, суу ве газ үчүнчүлүгүнө зыян жетирди. Түрк Виза Меркезінің коррупция себепли япылын нығайдылар ве бейлік тәдірдіклер. Олары соң қаварлар дыңлен. Олар үлен сізімен, еуғысын аны ұруан танше дейерін. Бірлесін ұстатларын тәкранын көкіметі варши көпчілікліғін протестлері рәкімсіз басып бетірмағына жоға пөкмініне қару чәрі көрмек қарадағы қайватлар үлен бағырлықты Абасаның президенті Дональд Трамп Иранның еуласыларының Вашингтон үлен кепкесік кетірмәгі чалышыянығын айтты. Иранның еуласылары жан еттілер деп Трамп 11 январда Air Force One ұшырынына журналистлер айтты. Ол сөзінің үстіне етіріп дұғышық құрын олар. Олар кепкесік кетірмек ісілейерлер дейді. Әмі мұны қарамадан Трамп анықластырман бедің дұғышықтан өн керекет етмелі болмауымыз кем мүмкіндейді. Сонқы 15 күнің дұғамынна хөкіметі қаршы демонстрацияларын басылып бетірілмауының арасында 500-ден орақ адамын өлдірілін ұғарыдағы тасдиқланмады хабарларын жайрама үлен Трамп 11 январды өзінің ве Абаша қаруларының Иранына протестчілер қолынымы үшін нәкілі мүмкіншіліклерін болып білжектігіні өрінеянығын айтты. Қарулар бұл мәселе әсередер ве біз өрен үйшілі мүмкіншіліклерін кәвіріні көзден кетірер деп Трамп журналистлер айтты. Украин ярығылығы үйшілерінің баштабы Хазар деңгініне Лукойлың 3 сани бұрау платформасына зарва ұрланығыны хабар берді. Бұл мағлұмат әрі қарасыз жағдайда тасдиқланмады. Қазір деңгінде Лукойл компаниясының 3 бұрау платформасына Фленковский, Юрий Корчагин ве Валерий Грейфер платформаларына зарурлы. Бу дескалар Орсиятын басып алжы кошунны коллонмок менен мешгулланыяр деп беянатты етирлен диянын мөчөрүнүн аныкланыяны кайдырлы. Украин кошунунун беянатына хүжүмдөрүн кайсы яраглар менен эдиленүү көрсөтүлмөдү. Украинанын яраглуу күчлөрүнүн баштыгы ве Украинанын коопсуздук курулугу декабр айында Русиянын Хазар деңгээлиндеги нефт инфраструктурасына хүжүм эдиленүүнүн хабар берипти. Украин метвот 11 декабрда юрдун коопсуздук курулунун чечмелерине сарылып, Фленковский нефт платформасына зарурлануу хабар берди. Бу хүжүм натыйжасында 20 урак куйдагы нефт газ өнүмчүлүгүнүн тогтотулууну өңөтүрүлдү. 12 январга кесилген кезде урулган рус зарбалары Одессанын инфраструктурасына зыян жетирди. Пересип этрагынын бир бөлүгү электриксиз калды деп шаардын Харват администрациясынын башлыгы Серхий Лысак хабар берди. Илкинчи хабарлары бар. İki adam yaralandı. Federlikçi bir hususu sayın ve İran olanı umarım. Başka da 4 adamı şikayet etti deyip oluyordu. Kiyev'de şehir hakimi Vital Klitschka'nın sözlerine göre Rus drone'i Solomyansk etrafına bir zaya urulup yangına sebep oldu. O zayda adam yaşamıyordu. Sol etrafta urulan drone'un karınları yaşayış sayının kolayına düştü. Partlama tolkunu pencere aynalarını dövüp yangına sebep oldu. Dnepropetrovsk sevtinin Nikopol etrafına bir adam yaralandı. Sevt administrasiyasının başlığı Olev Ganza'nın sözlerine göre 9 tane hususu zayi, bir hocalık zayi, gaz geçirici ve elektrik geçirici ulgomlara riyan etti. Türkmenistan'ın sarp edicilik inflasyası 2027 yılında 3 götürümden uğrak peseler deyip Biznes Türkmenistan neşeri 10 yanvarda havar verdi. Ama bu havar sonra sahipadan ayrılanamayan diyar. Berk devlet göze uçuluğunda ve senzura sınırı işleyen Türkmen metduvatı. Şol zamanla hükümetçi neşerler yurttaki iktisadi kriz, milli manadın gözgeyini yağdayı, ilatın durmuş eklen çıkınçılıkları var da mağlumat vermekten saklanıyor. Yurttaki sarp edicilik inflasyası Siyasiyasının inniki yıl, aylıkların ve pensiyaların 10 götürüm yokorlandırılmağının pes edilen yılından son gelecek yılla pes edilecek duvarı da kavar ilad arasında bildirilen nâgilerliklerin yokorlanan vaktinde çap edildi. Ama bu kavarı açıp okuzuk olan okucular yalnız 404 gözlenilen sahipi tapılmadı diyen yazgı bilen yüzeyde oluyorlar. Aylıkların, pensiyaların ve beylik kömük pullarının her yılla 10 götürüm yokorlandırılmağı iktisatçıların kâverinin pikirine göre Türkmen hükümetinin manadın inflasyasını kıytaklayın belli bir derecede boyun almağı olup görünüyordu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.